From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com
ฉะนั้นมันสรุปรวมแล้วมันโครงการทางรถไฟถึงสิแม่น6ตึกดอลลาร์สหรัฐก็ตามแต่ว่าเงินเฮายืมนี่มีแต่480ล้านดอลลาร์เนี่ยนะครับ
ที่ท่านได้ฟังไปนั่นแม่นคําแถลงส่วนหนึ่งของท่านรัตนมณีคูนิวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งที่กล่าวถึงเงินกู้ยืม480ล้านดอลลาร์ของรัฐบาลลาวเพื่อนําใช้เข้าร่วมลงทุนกับทางการจีนในการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อลาวและจีนซึ่งท่านจะได้รับฟังในรายการเมืองลาวในปัจจุบันติดตามด้วยสารคดีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการหั่นเปลี่ยนขี้เหงื่อให้กลายเป็นพลังงานที่สะอาดก่อนบทบรรณาธิการและข่าวฮอบล่าสุดอันดับต่อไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวฮอบโลกภาคที่1จากนักข่าวของ VOA สำหรับวันเสาร์ที่8เดือนเมษาปี2017มื้อนี้ VOA News
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้ากิ่งสวรรค์ประธรรมวง
ศ์และข้าพเจ้าไพศาลวรจักษ์สบายดีมื้อนี้เราจะเริ่มด้วยข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับสหรัฐโจมตีซีเรียการโจมตีด้วยลูกศรไฟของสหรัฐต่อซีเรียเพื่อตอบโต้ต่อการใช้อาวุธเคมีที่ได้สังหารพลเรือนประมาณ100คนนั้นพ่วงข่มขู่ต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรที่แข่งขันของรัฐบาลซีเรียที่มีการทิ่มโทษว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการโจมตีด้วยแก๊สพิษประธานาธิบดีรัสเซียท่านวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวในเช้าวันศุกร์วานนี้ว่าการโจมตีนี้จะสร้างความเสียหายหายแห้งให้แก่สายพัวพันระหว่างสหรัฐกับรัสเซียและยังละเมิดต่อกฎหมายนานาชาติอีกด้วยอิงตามแถลงการณ์ที่นำออกเผยแพร่โดยวังเครมลินเพื่อเป็นการตอบโต้ต่อการโจมตีดังกล่าวนี้รัสเซียเว้าว่าตนได้โจ๊ะขอตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงบ่ให้เกิดปัญหาขัดแย้งโดยความบังเอิญระหว่างเฮือบินทหารของสหรัฐกับรัสเซียที่บินปฏิบัติงานอยู่ในเขตน่านฟ้าของซีเรียเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติท่านนางนิกกี้เฮลีย์กล่าวที่กองประชุมสุขเสริญของสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติในวันศุกร์วานนี้ว่าประธานาธิบดีซีเรียท่านบาชาอานอาซัดอาจถือว่ารัสเซียโง่โดยปิดบังเรื่องอาวุธเคมีบ่ให้รัสเซียฮู้นั่นแม่นคำอธิบายที่อาจเป็นไปได้ที่รัสเซียได้ให้การสนับสนุนทางทหารต่ออำนาจการปกครองซีเรียแบบบ่มีการเปลี่ยนแปลงกองทัพของสหรัฐได้ยิงลูกศรไฟจำนวนหนึ่งเข้าไปในซีเรียซึ่งเป็นการโจมตีโดยกองเถื่อทวิตต่อกำลังรัฐบาลซีเรียสหรัฐเริ่มยิงโจมตีด้วยลูกศรไฟโทมาฮอคจำนวน59ลูกที่นำทิศทางโดยดาวเทียมในเวลาประมาณ 4:40 ตอนเช้าตามเวลาท้องถิ่นในซีเรียจากกัปปันลบรอสแซนและพอร์เตอร์ที่ได้ส่งไปประจำการอยู่ในภาคตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนการยิงลูกศรไฟได้ใช้เวลาอยู่3-4นาทีอิงตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่สหรัฐ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับคำเสื้อเชิญจากประธานประเทศจีนท่านสีจิ้งผิงเพื่อไปเยี่ยมยามนครหลวงปักกิ่งอย่างเป็นทางการในท้ายปีนี้แต่ก็ยังบ่ทันมีกำหนดว่าแม่นมื้อใดเถื่อข่าวดังกล่าวได้ออกมาอยู่ในกองประชุมรายงานย่อของเลขานุการห้องการรัฐบาลสหรัฐ3ท่านในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานประเทศสีพบกันอยู่บ้านพักตากอากาศมาเอลาโกของท่านทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาและได้รับการยืนยันโดยสำนักข่าวสารของรัฐบาลจีนแต่ว่ามันยังได้เปิดเผยให้ฮู้รายละเอียดหยังเกี่ยวกับการเดินทางไปประเทศจีนนี้รัฐมนตรีกระทรวงการค้าทานวิลเบอร์รอสกล่าวต่อบรรดานักข่าวว่าสหรัฐมีแผนในการปฏิบัติงานอยู่ห้อยมือเกี่ยวกับเวียกงานการค้ากับจีนท่านกล่าวว่าแผนดังกล่าวแม่นเล็งรัดและร่วมมือที่ตั้งทีเป็นแนวทางนำไปสู่การบรรลุผลสำเร็จแต่ก็บ่ได้บอกให้ฮู้รายละเอียดอย่างไรรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐท่านเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าผู้นำทั้งสองได้สนทนากันเกี่ยวกับเกาหลีเหนือและตกลงกันว่าปัญหาของการเพิ่มอาวุธของกรุงเพียงยางได้ถึงขั้นห้ายแห้งหลายท่านทิลเลอร์สันกล่าวว่า ทั้งสหรัฐและจีนมีความมุ่งหมายร่วมกันที่จะให้แหลมเกาหลีปลอดนิวเคลียร์และเห็นพร้อมน้ำกันที่จะเพิ่มทวีการร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวบ่มีไผฮู้แจ้งในการสนทนาเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษย์อยู่ในประเทศจีนหลายปานใดซึ่งเรื่องนี้เป็นหัวข้อในการสนทนาที่สหรัฐได้รับความก้าวหน้าหลายอยู่ในกองประชุมเส้นเดียวกันนี้ในสมัยของรัฐบาลสุดก่อน
รถบรรทุกคันหนึ่งได้แล่นเข้าเหยียบคนยางอยู่นอกห้างสรรพสินค้าที่มีผู้คนเข้าออกเป็นจํานวนหลวงหลายที่นครสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนในวันศุกร์วานนี้เฮ็ดให้4คนเสียชีวิตและอีก15คนบาดเจ็บในอันที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นการโจมตีก่อการร้ายตำรวจกล่าวในวันเสาร์มื้อนี้ว่าตนได้จับผู้ชายคนหนึ่งที่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นคนขับรถบรรทุกคันนั้นนายกรัฐมนตรีสวีเดนท่านสตีฟานลอฟเวนกล่าวว่าเหตุให้ในครั้งนี้แน่นอนแม้นการโจมตีของพวกก่อการร้ายในเวลาต่อมาท่านได้ไปเยี่ยมบนที่เกิดเหตุเพื่อวางซอดอกกุหลาบและเทียนไขอยู่ที่นั่นท่านกล่าวว่าจุดประสงค์ของพวกก่อการร้ายก็แม่นเพื่อบ่อนทำลายประชาธิปไตยแต่เป้าหมายดังกล่าวจะบ่บรรลุได้อยู่สวีเดนท่านกล่าวว่าห้องการต่างๆของรัฐบาลจะสักธงชาติขึ้นเครื่องเสาในวันเสาร์มื้อนี้การโจมตีดังกล่าวมันเถื่อล่าสุดของการโจมตีที่มีลักษณะคล้ายคือกันซึ่งมีมาเป็นลำดับโดยพัวพันกับการใช้รถอยู่ในยุโรปรวมทั้งการโจมตีที่เมืองนีสในภาคใต้ของประเทศฝรั่งที่นครหลวงลอนดอนและนครเบอร์ลินพวกสนับสนุนกลุ่มรัฐอิสลามได้อ้างเอาความรับผิดชอบในการโจมตีก่อนหน้านี้แต่การโจมตีในวันศุกร์วานนี้ยังบ่ทันมีกลุ่มใดอ้างเอาความรับผิดชอบเถื่อรูปภาพที่ถ่ายอยู่บ่อนเกิดเหตุแสดงให้เห็นว่ารถคันนี้แม่นรถบรรทุกของบริษัทเบียร์สเปรนรับที่กล่าวว่ารถบรรทุกของตัวได้ถูกจี้ไปในตอนเช้าของมื้อวานนี
้ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันดีซีขอเชิญท่านฟังข่าวเฮาต่อ
ผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลาท่านเฮนริเกกาปริเลสกล่าวว่าพวกเจ้าหน้าที่ได้ห้ามบ่ให้ท่านเข้าไปโฮงการรัฐบาลเป็นเวลา15ปีการลงโทษต่อผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีที่2เทื่อมีท่าทางว่าอาจจะเพิ่มความเข็งตึงขึ้นอยู่ในประเทศท่ามกลางที่มีการเคลื่อนไหวประท้วงอยู่ตามท้องถนนท่านกาปริเลสได้ประกาศเกี่ยวกับการห้ามดังกล่าวอยู่ใน Twitter ของท่านยังบ่มีการให้ความเห็นใดๆจากรัฐบาลเทื่อท่านกล่าวว่าการลงโทษของรัฐบาลได้กล่าวหาท่านว่าเฮ็ดเวียกที่บ่ปกติในหน้าที่การของท่านในนามผู้ปกครองรัฐมาริรันดาที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศท่านกราปิลิสกล่าวอยู่ใน Twitter ว่าท่านได้ประกาศปฏิเสธต่อการกล่าวอ้างดังกล่าวและเว้าว่าท่านจะเฮ็ดหน้าที่ของท่านต่อไปการลงโทษนี้จะเป็นการห้ามบ่ให้ท่านกราปิลิสลงแข่งขันกับประธานาธิบดีสังคมนิยมท่านนิโคลัสมาดูโรในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะจัดขึ้นในปี2018ท่านกาปริเลสกล่าวอยู่ใน Twitter ในการตอบโต้ต่อคำสั่งห้ามดังกล่าวว่านี่เป็นภาคส่วนทั้งหมดที่รวมอยู่ในการเฮ็ดรัฐประหารภายในผู้ที่บ่มีคุณอาวุธผู้เดียวเท่านั้นอยู่ในประเทศนี้แม่นเจ้านิโคลัสมาดูโรเจ้าและคณะนำพาซ่อราชบังหลวงค่ายาเสพติดที่อยู่กับเจ้าก่อนหน้านี้บรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลได้กล่าวหาทานกราปริเลสว่ายุยงให้เกิดความหุนแหงในการประท้วงต่อต้านรัฐบาลสังคมนิยมที่มีขึ้นเกือบทุกๆมือประธานาธิบดีเมนดูโรสกล่าวทางโทรภาพในคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาว่าพวกสนับสนุนเท่าน้อยกราปริเลสได้ซอกหาซองทางเพื่ออยากให้เกิดการนองเลือดหลังจากพวกประท้วงหลายสิบพันคนพากันออกมาประท้วงอยู่ตามถนนหนทางในนครการาคัสมีคนหนึ่งเสียชีวิตในระหว่างการประท้วงในวันพฤหัสที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ในภาคตะวันตกของเมียนมากล่าวว่าเรือข้ามฟากลำหนึ่งที่คนพวกแขกไปร่วมพิธีแต่งงานได้ล่มอยู่แม่น้ำกาวุนเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ20คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยสุขเสริญกล่าวว่าเรือข้ามฟากลำนี้ได้ตำกับเรืออีกลำหนึ่งเจ้าหน้าที่เว้าว่ามีผู้โดยสารอย่างน้อย9คนยังหายสาบสูญและอีก30คนได้ถูกซอยชีวิตไว้ได้ตำรวจกล่าวว่ามีผู้โดยสารทั้งหมดบ่ต่ำกว่า70คนเสื่อว่าอยู่ทั้งเรือเวลาเรือลำดังกล่าวล่มพวกแขกเหล่านี้แม่นหาก็กลับมาจากพิธีแต่งงานที่เมืองปาเทียนตำรวจกล่าวว่าส่วนใหญ่แล้วพวกเขาเจ้าเป็นญาติพี่น้องจากบ้านเดียวกัน อุบัติเหตุเรือล่มแม่นถือเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในประเทศเมียนมาบ่อนทีประชาชนเป็นจํานวนหลงหลายได้พากันเดินทางไปมาโดยทางเรือและบ่อนการควบคุมของรัฐบาลบ่ค่อยเข้มขัดปานใด
สภาสูงสหรัฐได้ลงคะแนนเสียง54-45ในวันศุกร์วานนี้รับรองเอาผู้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุดคือท่านนีล กอร์ซิชในการลงคะแนนเสียงที่ตัดสิน4ขาดซึ่งส่วนใหญ่แล้วแม้นเป็นไปตามพรรคของไผลาวรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ได้ไปร่วมเพื่อเป็นประธานกองประชุมสภาสูงในการลงคะแนนเสียงรับรองเอาการแต่งตั้งดังกล่าวการลงคะแนนเสียงรับรองเอาการแต่งตั้งดังกล่าวมีขึ้น1มื้อหลังจากพรรค Republican ได้ใช้เสียงส่วนหลายของตนนําใช้ทางเลือกนิวเคลียร์เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบสภาสูงเพื่อเอาชนะการขัดขวางในด้านระเบียบของพรรค Democrat ในการเสนอแต่งตั้งที่ฮู้กันในภาษาอังกฤษว่า filibuster ในขณะที่มีการแสดงความเสียใจเกี่ยวกับความจําเป็นที่ต้องได้เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบนั้นพรรค Republican กล่าวว่าตนบ่มีทางเลือกแต่ต้องได้ปฏิบัติผู้นําเสียงส่วนหลายท่าน Mitch McConnell สมาชิกพรรค Republican จากรัฐ Kentucky กล่าวว่าพวกเขาจําเป็นต้องได้ฟื้นฟูหลักการและประเพณีของสภาสูงและผ่านพาการคัดควงเพื่อทวงเวลาแบบที่บ่เคยมีมาก่อนโดยลําพังเพียงพรรคเดียวสมาชิกสภาสูงพรรค Republican จากรัฐ Texas ท่าน John Conneyให้ข้อสังเกตว่าการคัดควงเพื่อทวงเวลาต่อการเสนอแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงสุดแม่นเกือบบ่เคยได้ยินมาก่อนจะมีการเลือกเอาของประธานาธิบดีทรัมป์โดยกล่าวว่าความจริงแล้วพวกเขาได้ฟื้นฟูสภาพการที่มีอยู่ก่อนหน้านี้พรรคเดโมแครตได้มีความเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ในเมื่อวานนี้จบข่าวภาคที่1ท่านยังสามารถติดตามรับฟังข่าวได้ในอีกที่ lao.voanews.com โปรดติดตามภาคที่2ในบทสารนี้
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐทางการลาวกู้ยืมเงินทุนจากจีนในมูลค่ารวมเพียง480 ล้านดอลลาร์เท่านั้นสําหรับนําใช้ในการร่วมลงทุนกับทางการจีนในโครงการก่อสร้างทางรถไฟในลาวเพื่อเชื่อมต่อกับจีนและไทยทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบางกอก
ท่านรัตนมณีคุณนิวงศ์รัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งยืนยันว่ารัฐบาลลาวได้กู้ยืมเงินทุนจากธนาคารการค้าขาออกและขาเข้าของรัฐบาลจีนในมูลค่ารวมเพียง480 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นสําหรับนําใช้ในการร่วมลงทุนกับทางการจีนในโครงการก่อสร้างทางรถไฟในลาวเพื่อเชื่อมต่อกับจีนและไทยโดยทั้งแม่นว่าโครงการดังกล่าวจะต้องนําใส่เงินลงทุนรวมทั้งหมดถึง 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ตามหากแต่ด้วยการช่วยเหลือของรัฐบาลจีนในทุกๆด้านจึงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีภาระหนี้สินต่อรัฐบาลจีนเพียงแต่480 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นดังที่ท่านรัตนมณีได้ให้การยืนยันว่า
ฉะนั้นสรุปรวมแล้วมันโครงการทางรถไฟถึงสิแม่น6ตึกดอลลาร์สหรัฐก็ตามแต่ว่าเงินเฮายืมนี่มีแต่480 ล้านดอลลาร์ย้อนนะครับการช่วยเหลือย้อนนะครับการสนับสนุนขึ้นนั้นฉะนั้นขอเจ้าจริงเลยว่ามันเป็นการโอกาสให้สําหรับพวกเฮาถ้าว่าพวกเฮาหาเงินมา6,000 ล้านเฮาก็สามารถมีครบสามารถแล้วอันนี้เฮาติดหนี้เพิ่นก็มีแต่480 ล้านในมื้อก่อนนี่ก็มีหลายคนสนใจว่าโอ้เฮาเฮ็ดรถไฟ6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสิบ่เป็นหนี้ฮอดเส้นลูกเส้นล้านพุ่นบ่อันนี้ในตัวจริงเลยถ้าเฮายืมมีแต่480ล้านก็ถือว่าบ่หลาย
พิธีการเปิดการก่อสร้างทางรถไฟในลาวเพื่อเชื่อมต่อกับจีนและไทยได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่25ธันวาคมปี2016ที่ผ่านมาอยู่แขวงหลวงพระบางโดยท่านทองลุนศรีสุริตนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยเอกอัครราชทูตจีนประจํานครหลวงเวียงจันทน์และคณะผู้ต่างนาของทางการทั้ง2ประเทศได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานภายใต้เป้าหมายที่จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน60เดือนหรือ ภายในปี2021ต่อไปทั้งนี้โดยคณะบริหารบริษัทรวมทุนทางรถไฟลาวจีนได้ตกลงคัดเลือก11บริษัทจีนให้เป็นภาคส่วนรับผิดชอบการก่อสร้างทางรถไฟอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาปี2016ที่ผ่านมาแบ่งเป็น5บริษัทรับเหมาก่อสร้างกับ6บริษัทที่ปรึกษาพร้อมกันนั้นรัฐบาลลาวยังได้ให้สิทธิพิเศษแก่บริษัทจีนเหล่านี้ใน6ด้านด้วยกันคือการนําใช้และแสวงหาผลประโยชน์จากที่ดินตลอดแล้วทางรถไฟในลาวการโดยบ่ต้องเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมสัมปทานยกเว้นอากรธุรกิจและภาษีมูลค่าเพิ่มยกเว้นค่าธรรมเนียมวัสดุที่นําใช้ในการก่อสร้างและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการพักเช่าและการทํางานของชาวต่างชาติเพียง 50% เท่านั้นโครงการก่อสร้างทางรถไฟในลาวเป็นการรวมลงทุนลาวจีนในสัดส่วน 30% ต่อ 70% ของมูลค่าลงทุนรวม 38,700 ล้านหยวนหรือเกือบ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งกู้ยืมจากสถาบันการเงินของรัฐบาลจีนโดยในการสร้างตั้งบริษัทรวมทุนทางรถไฟลาวจีนนั้นคู่รวมลงทุนแต่ละฝ่ายจะต้องประกอบส่วนการชำระเงินลงทุนในอัตรา 40% ของสัดส่วนการรวมลงทุนของฝ่ายตนส่วนที่เหลือก็จะเป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงินของทางการจีนโดยบริษัทรวมทุนทางรถไฟลาวจีนที่รัฐบาลลาวจีนได้ร่วมกันสร้างตั้งขึ้นมารับผิดชอบการบริหารโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนเป็นการเฉพาะโดยทางรถไฟในลาวจะมีระยะทางยาว417กิโลเมตรจากแดนไส้แดนบ่อเต็นในแขวงหลวงนำท่าผ่านแขวงอุดมไส่หลวงพะบางเสียงขวางวังเวียงในแขวงเวียงจันทน์ต่อมายังนครหลวงเวียงจันทน์โดยรางรถไฟมีขนาดกว้าง 1.435 เมตรแยกกันระหว่างขบวนโดยสารกับขบวนขนส่งสินค้าที่มีความไว160และ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลำดับรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA
ในขณะที่ดำรัสล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์เฮ็ดให้โรงงานที่ใช้พลังงานถ่านหินฟื้นชีพขึ้นมาใหม่อยู่นี้พวกบริษัทผลิตพลังงานต่างๆก็สืบต่อซอกหาและค้นพบแหล่งเสื้อไฟที่เป็นทางเลือกใหม่ไปพร้อมที่ถูกกว่าทั้งสะอาดกว่านำด้วยความเป็นไปได้ด้านหนึ่งก็คือขี้เหงื่อการหั่นเอาขี้เหงื่อไปเป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแม้นความฝันที่มีมาแต่ดนนานของสังคมทันสมัยจอร์จปูดิชนักข่าวของ VOA รายงานว่าเจ้าหน้าที่ในนครเทลอาวีฟที่ประเทศอิสราเอลว่าว่าโรงงานหั่นเปลี่ยนขี้เหงื่อใหม่ของเขาเจ้ากำลังผลิตเสื้อไฟออกมาได้หลายถึง500ตันต่อมื้อซึ่งบัวสวรรค์จะนำเอารายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
ในแต่ละมือเครื่องกลจักรยุมขี้เหงื่อขนาดยักษ์ในโรงงานหมุนไส้ขี้เหงื่อมูลค่า110ล้านดอลลาร์ใหม่แห่งนี้จะบรรทุกขี้เหงื่อประมาณ 1,500 ตันจากเทศบาลไปใส่ในเครื่องจักรที่จะแปรรูปให้เป็นพลังงานที่ผลิตมาจากขี้เหงื่อหรือ RDF ทานโดรอนซาเฟียห้องเจ้าของนครเทลอาวิฟผู้ที่1เว้าว่า
This facility mainly will treat the dry materials.So half of the waste of the Dan region area
อยู่โรงงานแห่งนี้ต้นต่อแล้วแมนพวกเขาหมุนใส่วัตถุแห้งฉะนั้นครึ่งหนึ่งของปริมาณขี้เหงื่ออยู่ในเขตลุมนี้จะเอาลงมาไว้ในโรงงานนี้แล้วมันก็จะถูกคัดออกแล้วก็จะผลิตเป็นพลังงานสะอาดสำหรับโรงงานซีมังอยู่สถานแปรรูปขี้เหงื่อสาธารณะฮิริยาของนครเทลอาวิฟมีโรงงานอยู่3แห่งด้วยกันที่รับมือกับปัญหาขี้เหงื่อที่เอามาจากตัวเมืองที่มีประชาชน 1,500,000 คนแห่งนี้อยู่ในบัตร9ทําอิฐเครื่องจักรที่ทันสมัยจะใจแยกโลหะสนิทแข็งออกจากโลหะสนิทที่บ่เหนียวขี้เหงื่ออินทรีย์เปียกและวัตถุต่างๆที่เหมาะสมสำหรับเฮ็ดเป็นเสื้อไฟได้นั้น ออกจากกันพวกโลหะต่างๆแม่นจะถูกส่งไปแปรรูปเพื่อเอากลับคืนมาใส่ใหม่ขี้เหงื่ออินทรีย์ซึ่งต้นตอแม่นเศษอาหารนั้นแม่นจะส่งไปเฮ็ดปุ๋ยในขณะที่วัตถุเหมาะสมในการเผาไหม้ก็แม่นเอาไปเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ผลิตมาจากขี้เหงื่อหรือ RDF ที่ช่วยสนองพลังงานให้แก่โรงงานซีเมนต์ของอิสราเอลผลิตภัณฑ์มูลละเอียดผลิตอยู่ในโรงงานมูลไส้แห่งนี้แมนแห้งและคนไปมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งท่านดอรอนซาเฟียอธิบายว่า
As you can see here this is the products which were separated in this RDF facility we have plastics we have paper we have cardboard we have textile
นั่นที่ท่านเห็นในที่นี่ว่านี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการคัดแยกอยู่ในโรงงาน RDF แห่งนี้พวกเขามีอย่างพลาสติกพวกเขามีเจี้ยทั่วไปมีเจี้ยแข็งมีแผ่นแพร่วัตถุทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่ถือว่าเป็น RDF ซึ่งจะเป็นวัตถุพลังงานสะอาดสำหรับโรงงานซีเมนต์เผื่อใส่แทนน้ำมันที่มีถ่านหินหรือเพชรคกที่เป็นน้ำมันที่มีมลพิษนั้นในแต่ละปีโรงงานแห่งนี้คาดว่าจะผลิตRDF ได้ประมาณ 160,000 ตนซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการพลังงานอยู่ในโรงงานซีเมนต์ได้ 20% ประมาณ 1/3 ของจำนวนขี้เหงื่อที่บ่สามารถจะเอาไปแปรรูปเพื่อมาใส่ใหม่หรือจุดเผาถิ่มได้นั้นในที่สุดก็จะตกไปอยู่ในร้านถิ่มขี้เหงื่อบัวสวรรค์ VOA
ท่านผู้ฟังที่เคารพในแรงวันอาทิตย์มื้ออื่นนี้มนสอนจะนําออกเพลงมวลๆมามอบให้แฟนเพลงรายการเสียงเพลงจากแดนไกลและเพลงตามคําขอของ VOA ตามเคยกรุณาติดตามรับฟังและขอเชิญชวนท่านติดตามชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook รายการกระจายเสียงของ VOA ลาวทุกวันอังคารและวันพุธในตอนแรง 7:30 ตามเวลาในเมืองลาวที่facebook.com/voalaw ขอขอบใจอันดับต่อไป VOA ขอเสนอบทบรรณาธิการที่สะท้อนถึงทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐขอประนามอย่างแข็งแรงการจับกลุ่มคุมขังพวกประท้วงอย่างสันติจํานวนห้อยๆคนอยู่ทั่วประเทศรัสเซียในวันที่26ผ่านมาการจับกลุ่มคุ้มขังพวกประท้วงดังกล่าวอันมีรวมทั้งพวกนักสังเกตการด้านสิทธิมนุษย์และพวกนักหนังสือพิมพ์แม้นเป็นการหมิ่นประมาทเหยียดหยามคุณค่าต้นต่อของระบอบประชาธิปไตยตามคำเว้าของทานมาร์คโทเนอร์รักษาการแทนโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่เขียนลงในแถลงการฉบับหนึ่งท่านอเล็กไซย์นาวัลนีผู้นำการประท้วงเพื่อสิทธิมนุษย์และต่อต้านการโซลาดบังหลวงได้เรียกร้องให้ประชาชนประท้วงอย่างสันติลุ้นหลังการพิมพ์เผยแพร่รายงานที่กล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีรัสเซียทานดิมิตรีเมดเวเดฟมีทรัพย์สมบัติไว้ในความครอบครองเป็นจำนวนหลวงหลายอันมีรวมทั้งที่ดินอันกว้างใหญ่อยู่ในเขตที่ใครๆก็อยากได้มีเหือใบลมมีเหือนห้องแถวหลายๆหลังอยู่ในคฤหาสน์เก่าแก่มีสถานที่กสิกรรมแห่งต่างๆรวมทั้งโรงงานเฮ็ดเหล่าแว่งหลายแห่งอยู่ในรัสเซียและอยู่ต่างประเทศนำรายงานของทานนาวัลนีอ้างว่าทั้งบทนี้แม้นซื้อด้วยเงินมาจากสินบนของพวกที่มีอิทธิพลและพวกธนาคารให้เงินกู้ยืมทั้งหลายท่านนาวัลนีได้ถูกเจ้าหน้าที่รัสเซียจับไปใส่คุก15มือรวมทั้งปรับใหม่$350ดอลลาร์รุนหลังการพบเห็นว่ามีความผิดฐานจัดแจงการเดินขบวนและก่อกวนความสงบของสาธารณะท่านแมนผู้หนึ่งในจำนวน 1,000 คนที่ถูกนำโตไปกักขังไว้ลุ้นหลังการปะทะกันระหว่างตำรวจกับพวกประท้วงอยู่อ้อมแอมนครหลวงโมสกูในใจกลางจัตุรัสอเล็กซานเดอร์พุชกินพวกตำรวจได้พากันบุกเข้าไปในห้องการของทานนาวัลนีในนครหลวงโมสกูอันเป็นมูลนิธิต่อต้านการส่อลาดบังหลวงโดยได้เอาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆไปอิงตามคำเว้าของทานนางคีรายามิชรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าวนั้นทนายความของมูลนิธิดังกล่าวเว้าว่าพวกพนักงาน13คน ได้ถูกจับไปขังไว้ท่านโทเนอร์กล่าวว่าสหรัฐถูกรบกวนจิตใจที่ได้ยินว่าหัวหน้าพวกประท้วงท่านอเล็กไซย์นาวัลนีถูกจับกุมเวลาไปถึงบ่อนประท้วงและเวลาพวกตำรวจบุกลุกการจัดตั้งการต่อต้านสหราชบังหลวงที่ท่านเป็นหัวหน้านั้นการโฮมชุมนุมที่ว่านี้ปรากฏว่าเป็นการประท้วงที่ประสานงานกันที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียนับตั้งแต่การลงสู่ถนนได้มีขึ้นในปี2011และ2012ลุ้นหลังการเลือกตั้งสภาที่พวกผู้นำฝ่ายค้านได้ประนามว่าส่อกงคะแนนเสียงนั้นท่านโทเนอร์กล่าวว่าสหรัฐขอเรียกห้องไปยังรัฐบาลรัสเซียให้ปล่อยตัวทันทีพวกประท้วงอย่างสันติทั้งหลายชาวรัสเซียก็คือกันกับประชาชนอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งสมควรได้ให้มีรัฐบาลที่สนับสนุนตลาดแนวคิดที่เปิดกว้างโปร่งใสข่าวสะอาดและมีความรับผิดชอบมีการปฏิบัติต่ออย่างสม่ำเสมอภายใต้กฎหมายและความสามารถจัดตั้งปฏิบัติสิทธิของพวกเขาเจ้าโดยปราศจากการแก้แค้นใด
นั่นเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนถึงทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ขณะนี้ท่านกําลังหับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีก่อนจากกันไปในค่ําคืนนี้ขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบล่าสุด
สัญญาณเตือนอีกอันหนึ่งที่บ่งบอกให้ฮู้ว่ามีการหันเปลี่ยนทางด้านในการพัวพันทางด้านการทูตของกัมพูชาจากสหรัฐไปหาปักกิ่งก็คือการยุบโครงการช่วยเหลือในการพัฒนาของกองทัพสหรัฐที่มีมาแต่โดดนานแล้วอยู่ในประเทศนั้นท่านเจแรมันโฆษกประจําสถานทูตสหรัฐกล่าวอยู่ในอีเมลที่ส่งให้วิทยุ VOA ในวันพุธผ่านมานี้ว่ารัฐบาลพระราชอาณาจักรกัมพูชาได้แจ้งในอาทิตย์แล้วนี้ให้ทางสถานทูตทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจของตนที่จะงดการปฏิบัติงานของกองกําลังก่อสร้างแบบเคลื่อนที่ของกองทัพเรือสหรัฐที่คนมักเอิ้นกันว่า Seabees ซึ่งได้ดําเนินโครงการรับใช้ในชุมชนอยู่ในเขตทุกข์ยากคาดเขินของกัมพูชานับแต่ปี2008เป็นต้นมานั้นอย่างบ่มีกําหนดการตัดสินใจอันนี้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เลิกล้มโครงการที่ปฏิบัติงานมาได้9ปีแล้วในต้นปีนี้กัมพูชาก็จะยกเลิกการซ่อมรบร่วมทางทหารกับกองทัพสหรัฐและนายกรัฐมนตรีฮุนเซนก็ได้พยายามขอห้องให้สหรัฐลบล้างหนี้สินของกัมพูชาที่ติดข้างและสหรัฐตั้งแต่ซุ้มปี1970นั้นอิงตามบริษัทสื่อสังคมออนไลน์แห่งหนึ่งเว้าว่ารัฐบาลสหรัฐได้เลิกล้มความพยายามของตนที่จะบังคับให้สื่อสังคมออนไลน์ Twitter บ่งบอกสื่อเจ้าของผู้ใช้บัญชีที่ตำหนิติเตียนประธานาธิบดีดาโนทรัมป์นั้นในการตอบโต้นั้นฝ่ายบริษัท Twitter เว้าว่าตนก็ได้ยกเลิกการฟ้องห้องต่อรัฐบาลสหรัฐที่ท้าทายต่อขอห้องๆให้เปิดเผยชื่อของผู้ใช้บัญชีในเว็บไซต์ของตนเมื่อก่อนนั้นบริษัท Twitter ได้ยืนจำนวนหนึ่งฟ้องเว้าว่ารัฐบาลได้ใช้อำนาจเกินขอบเขตของตนจบข่าว
ท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าไสเจริญสุขพร้อมด้วยคณะสถานีวิทยุ VOA ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนในค่ำคืนนี้และจะกลับขึ้นมาพบกับท่านมื้ออื่นเวลา 7:30 หา 8:00 นแลงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์ซึ่งท่านก็สามารถหาฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com พบกันใหม่ในมื้ออื่นขออวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสบายใจสบายดี
This program has come to you from the Voice of America, Washington.